Feita a liquidación do exercicio 2019, os datos reflicten a solidez das nosas contas. Isto nos vai a permitir ao Concello de Lugo poder afrontar o investimento extraordinario de 5 millóns de euros que vai destinado ás familias, pero tamén vai destinado á actividade económica. Por tanto, pensamos nos autónomos, nas PEMES, para intentar paliar os efectos do COVID-19 e intentar evitar que esta situación sexa máis prexudicial para todos os ámbitos. Esta liquidación permite de maneira inmediata, tras o decreto firmado, facer a incorporación dos remanentes de 22 millóns de euros para seguir cos proxectos previstos establecidos na súa folla de ruta, pero tamén para poder saldar os pagos aos proveedores. Esta solidez, tamén esta solvencia a curto plazo, nos permite dar cobertura destes pagos, como decíamos, de seguir cos proxectos, pero tamén de tomar medidas extraordinarias para seguir intentando paliar esta situación que no que estamos centrando ahora todos os recursos e todos os esforzos desde o Concello de Lugo para intentar dar resposta á cidadanía, para evitar que teñan que pagar as tasas de instalacións que non están a utilizar e para intentar manter pues, todas as prestacións dos servizos que estamos a facer. E isto, como digo, non lo permite pues, estas contas saneadas, estes remanentes que temos nas nosas contas, desde logo non escatimaremos en recursos nin en medios para poñelos a disposición da cidade para que sufra o menos posible.